atvērtas aploksnes Finanšu ministrijas konkursā par eiro ieviešanas komunikācijas stratēģijas izstrādu un īstenošanu. No 5 iesniegtajām idejām žūrija izvirzīs 3 labākos. Atverot aploksnes tapa zināmi autori un labākās eiro ieviešanas kampaņas devīzes. Viens no finalistiem CIAMRS grupa pārstāvis Jēkabs Krastiņš atklāja iesniegto devīzi.
Mūsu devīze tā tad ir nauda nāk, Latvija aug. Divas, manuprāt, ļoti, ļoti būtiskas lietas, proti, kā gan sabiedrības saliedējošs moments, gan arī pašas sabiedrības iesaist un līdzdalība, ka sabiedrība nav tikai pasīva un tāda samierniecisk fakta pieņemšana, bet arī ir pati iesaistīta visā šajā procesā.
Krastiņš arī secina, ka šis ir viens no lielākajiem komunikācijas stratēģijas projektiem, kāds Latvijā bijis pēc uzdevumu garā un daudzveidīgā saraksta un nepieciešamajiem cilvēkresursiem. Otrs finālists ir aģentūra Mūz un radošais direktors Eriks Stendzinieks stāsta, ka tīri tehniski iedzīvotāji pat var nepamanīt eiro ieviešanu, līdz ar to komunikācijas projektu uzvarētājiem jākoncentrēs uz dialogu ar iedzīvotājiem, jo diskomfortu rada neziņa.
Jā, no konkursā iesniegtā devīze ir dabas likums, un mēs tad eiro ienākšanu Latvijā vai Latvijas ieiešanu Eiropā salīdzinājām ar tādu dabas procesu. Nu, savs laiks valstī rasties, savs laiks tur augt un attīstīties. Tā ir lieta dabiskā kārtība, nekas nestāv uz vietas un tieši tāpat kā zīlei laiks tapt par ozolu, tāpat droši vien Latvijas latam ir laiks iekļauties eiro.
Trešais pusfinālā iekļuvušais pieteikums ir no uzņēma Hillen Knowlton Strategies, kura vadītājs Ralfs Vīlans stāsta, ka šīs komandas izvirzītā devīze ir tālāk ar eiro.
Devīze palīdz nodot visus citus vēstījumus zem vienu lietu sarga, jo kas ir svarīgi cilvēkiem? Saņemt aptuveni vienādus vēstījumus visu kampaņas laiku un tālāk ar eiro, ir tas lietussargs, zem kur arī visas citas vēstījumus likt, kā varbūt sociāli mazāk aizsargātiem iedzīvotājiem, tā arī tiem, kas orientējās varbūt vairāk. Nauda ir drošības par rītdienu jautājums, tas ir drošības par turpmāko materiālo eksistenci, nemateriālo, tādā izpratnē, kas notiks ar mūsu valsti, ar mums pašiem. Un tāpēc ir ļoti precīzi šie vēstījumi jāmāk nodot pilnīgi visiem, viņu izpratnes un vērtību līmenī.
Plānotā līguma cena ar uzvarētāju ir 285 tūkstoši latu, ko līdzfinansē Eiropas Savienība. Žūrijas priekšsēdētāja Baiba Melnats stāsta, ka mērķis ir izvēlēties spēcīgāko partneri ar labāko ideju, lai eiro ieviešana iedzīvotājiem būtu ērta, vienkārši un saprotama. Tāpat būtisks vērtēšanas aspekts bijis, vai iecerētos pasākums iespējams realizēt plānotā budžeta ietvaros. Savukārt devīze ir asociācija, kurai būtu emocionāli jāsaistās ar eiro ieviešanas procesu.
Pirmām kārtām bija sasniedzamais mērķis veidot šo emocionālo saikni un emocionālo bāzi cilvēkiem, lai šī sajūta par to, ka eiro nāk, ka tā naudas nomaiņa būs, lai tā sajūta būtu laba. Un otrs bija šis informēšanas aspekts, lai cilvēki ļoti labi orientētos praktiskajos aspektos par to, kādi būs šie termiņi, kurā naudu mainīs, kādi ir dubultās cirkulācijas periodi, kurās vietās šo naudu varēs apmainīt, un kad Latvijas bankā tas ir mūžīgi, un latus mainīs pret eiro, un šīs te visas lietas. Un tur bija arī stratēģija un komunikācijas stratēģija ar skaidri noteikti mērķi, lai sasniegtu 90% informētību un 60% atbalstu eiro ieviešanai. Tie bija tie mērķi, kas ir jāsasniedz ar šo komunikācijas kampaņu.
Tālāk ar izvēlētajiem stratēģiju autoriem konkursā strādās Finanšu ministrijas iepirkumu komisija. Pusfināls tiks aicināts pārunām ar komisiju, kur tādējādi cer noskaidrot uzvarētāju šī mēneša laikā. Sinti Ambot, Latvijas radio.